Ці ми любим Кастьол як власної маці, уміючи розуміти її недохопи, ті допомагаємо йому бути більш пригожим, більш відповідним пану. З такими питаннями сьогодні папа Франтішок звернувся до вірників, зібраних на площі Святого Петра під час традиційної агульної аудієнції. Свою катехезу святий отець присвятив розважанню над ствердженням, зміщеним у догматичній конституції Lumen Gentium, об тим, що Кастьол – наша маці у віри і у звиш натуральним житті. Гэты вобраз з'яўляецца найбольш ужываным айцамі касцёла ў першае стагоддзі і, я думаю, можа быць карысным таксама для нас. У якім сэнсе касцёл з'яўляецца маці? – спытаў пантыфік.
Anzitutto una mamma genera la vita.
Перш за ўсё, маці нараджае жыццё, носіць сваё дзіця ва ўлонні на працягу 9 месяцаў, а затым адкрывае яго на жыццё, нараджаючы яго. Таксама і касцёл нараджае нас у веры праз дзейнасць Святога Духа, які робіць яе плённай на падабенства Панны Марыі. Франтішак адзначыў, канешне, вера – гэта асабісты акт, але веру я атрымліваю ад іншых, у сям'і, супольнасці, якая вучыць мяне казаць «Я веру, мы верым».
Un cristiano non è un'isola. Noi non diventiamo cristiani in laboratorio.
Хрысціянін – гэта не востраў. Мы не становімся хрысціянамі ў лабараторыі, не становімся хрысціянамі ў адзіноце, дзякуючы нашым сілам. Вера – гэта падарунак, дар Бога, які даецца касцёлам і праз касцёл. А касцёл дае нам веру праз хрост. Гэта момант, калі мы нараджаемся як дзеці Божыя, момант, калі нам даецца жыццё Божае. Ён нас нараджае як маці. Паводле папы, сувязь, якая існуе паміж касцёлам і вернікамі, з'яўляецца глыбокай і жыццёвай.
Il nostro far parte della Chiesa non è un fatto esteriore.
Наша прысутнасць у касцёле – гэта не знешні і фармальны акт, але ўнутраны і жыццёвы. Да касцёла нельга належаць як да суполкі, партыі ці якой-небудзь арганізацыі. Сувязь жыццёвая, як тая, якую маем з уласнай маці, бо, як сцвярджае святы Аўгустын, касцёл – гэта сапраўдная маці хрысціян.
Perché la Chiesa è realmente madre dei cristiani.
Франтішак падкрэсліў, што маці не абмяжоўваецца толькі тым, што дае жыццё, але з вялікім клопатам дапамагае сваім дзецям расці, дае ім малако, насычае іх, вучыць жыццёваму шляху, заўсёды суправаджае з увагай, цяплынёй, любоўю, нават калі яны вялікія.
In questo sa anche correggere, perdonare, comprendere.
У гэтым яна ўмее папраўляць, прабачаць, разумець, здольная быць блізка ў хваробе і пакутах. Адным словам, добрая маці дапамагае дзецям выйсці паза сябе, не прыбываць камфортна пад матчынымі крыламі, як вывадак куранятаў пад крыламі куры. Касцёл, як добрая маці, робіць тое самае, суправаджае наш рост, перадаючы слова Божае, якое з'яўляецца святлом, што ўказвае шлях хрысціянскага жыцця, удзяляючы сакраменты.
Indica il cammino della vita cristiana, amministrando i sacramenti.
Святы Отец заклікаў адказаць на пытанне, якія адносіны маю з касцёлам, ці адчуваю, што ён з'яўляецца маці, якая дапамагае ў хрысціянскім росце, ці ўдзельнічаю ў жыцці касцёла, адчуваю сябе яго часткай, мае адносіны з ім фармальныя ці жыццёвыя. Франтішак звярнуў увагу яшчэ на адзін важны аспект. Касцёл, акрамя таго, што з'яўляецца маці хрысціян, таксама і складаецца з хрысціян.
La Chiesa non è qualcosa di diverso da noi stessi.
Касцёл – гэта не нешта адрознае ад нас, але ён павінен разглядацца як поўня хрысціян, як мы хрысціян. Я, ты, усе мы з'яўляемся часткай касцёла. Мацярынствам касцёла жывём мы усе, пастыры і вернікі. Касцёл – гэта не толькі святары, гэта усе мы. Мы усе пакліканы супрацоўнічаць у нараджэнні, у веры новых хрысціян. Мы усе пакліканы быць выхаваўцамі у веры, абвяшчаць Евангелле.
Ad annunciare il Vangelo.
На заканчэнне катэхезы Францішак заклікаў кожнага верніка адказаць для сябе, што раблю для таго, каб падзяліцца з іншымі верай, ці я плённы ў сваёй веры, ці закрыты. Будзем усе ўдзельнічаць у мацярынстве касцёла, каб святло Хрыста дасягнула самых крайніх межаў зямлі, заклікаў святы айцец.